тыңдашы тыңда, періште періштенің, мен сені сүйеді екен, дұрыс түсін мені, мүмкін мүмкін біз бақытты боламыз, тек қана бұл өмірден өтуімізді күтеміз. Тыңдашы тыңда, періште періштегі, мен сені сүйеді екен, дұрыс түсін мені, мүмкін мүмкін біз бақытты боламыз, тек қана бұл өмірден өтуімізді күтеміз. Мен бүгін кездестірдім өте әдемі аруды, сондықтан да жөн санадым қолға қалам алуды, тағы да 16-дан екі қатар жазуды, сұлулыққа тәнті боп шабытым тағы ашылды, екі жана кездескенде ерекше күйге ендім, күлімсіреп қарағанда денемді түршіктірді, жүрегім сырға тұнды, бір орында тұрып қалдым, тілім менің байланды, есімді жоғалтып алдым, көз алым мүмкін емес, сенің сұлу бейнеңнен өтінемін көп қинама, жүректі тебіренген жүрек сендей сұлуды бұрын соңды көрмеген, әлде тәтті ұйқыдағы бұл менің түсім бе екен, миллионның біріме мұндай ажарлы қыздар, өзіңді қоярға орын таппай жүрек сыздап, мүмкін сендей сұлуға мен мүлдем ұнамармын, шабыт алып сезімнен ақын болатын шығармын. Тыңдашы тыңда, періште періштегі, мен сені сүйеді екем, дұрыс түсін мені, мүмкін мүмкін біз бақытты боламыз, тек қана бұл өмірден өтуімді күтеміз. Тыңдашы тыңда, періште періштенің, мен сені сүйеді екен, дұрыс түсін мені, мүмкін мүмкін біз бақытты боламыз, тек қана бұл өмірден өтуімізді күтеміз. Керемет, мен де көрдім сұлуды, жүрегім елең етті, сезді сезбеген жылуды, қалады бір болуды, яғни бақытты қылуды, қаламады жүрек көлі ашылмастан солуды, байладың мені сұлу, еріксіз өз жаныңа, құтыла алмайсың, байланды махаббат алына, семендік боласың, бәлкім ешқандай қарсылықсыз, қарсылықты әрекет, маған қарсы пайдасыз, қорғанба қорғанба, қамалды бұзып өтем, 100%-ға сенімдімін, сен өзіммен алып кетем, жолымда қаншама қарсыластар болса тағы, тағдырыма жазылмасаң өзім жазып алам тағы, бұл сөздерің барлығы менің сөздерім емес, жұмақтағы періштеге әрине қолым жетпес, періштелер аспанда, жер бетінде пенделер, бұл өмірден өткен соң мүмкін мен саған жетер. Тыңдашы тыңда, періште періштенің, мен сені сүйеді екен, дұрыс түсін мені, мүмкін мүмкін біз бақытты боламыз, тек қана бұл өмірден өтуімізді күтеміз. Тыңдашы тыңда, періште періштегі, мен сені сүйеді екен, дұрыс түсін мені, мүмкін мүмкін біз бақытты боламыз, тек қана бұл өмірден өтуімізді күтеміз.